Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលនេស ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 1 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ទិន សុក្រ ស្រី និត និង សកលីក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូម ស្វាគមន៍ អលនេស ដាប់ ពី រដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំនាងហុងចិនដា សូមជូន ដើម រឿង នៃ ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ នៅ ព្រឹក នេះ
អាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញឲ្យអនុវត្តនូវទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងខែមេសានេះលោកស្រី Zaha Hadid ដែលជាស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបបានទទួលមរណភាពហើយនៅក្នុងទីក្រុង Miami
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយថាច្បាប់ថ្មីស្ដីពីទូរគមនាគមន៍មានគោលបំណងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការថយចុះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប់វិយប្រហារប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានផែនការសង្កំផែងជុំវិញតំបន់កាន់កាប់ដោយក្រុមនិកាយ Shiite សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាស់សូមអរគុណស្រីណិតលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានិងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអនុវត្តនូវទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីមានការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងឆ្នាំនេះរួចមកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ចប់លោកអូបាម៉ាលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាគុនហេនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបដិញ្ញាថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរយៈពេលយ៉ាងយូរនេះនឹងសហការគ្នានឹងរឹតបន្តសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដែលមានការកើនឡើងនៅភាពតានតឹងលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានបទមួយដែលដក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងនាពេលនេះគឺបញ្ហារបស់កូរ៉េខាងជើងហើយយើងរួបរวมគ្នាដើម្បីរារាំងនឹងការពៀរខ្លួនពីការបង្ករឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកអូបាម៉ាបានបន្ថែមថាយើងបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះថាសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអេសានដែលរួមមានទាំងការរារាំងដល់ការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងសក្តានុពលនៃការបង្កើននុយក្លេអ៊ែរដែលជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពនានារបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលទោសយ៉ាងត្រូវបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីខែមករានិងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចម្ងាយឆ្ងាយកាលពីខែកុម្ភៈដែលការសាកល្បងនេះបានបំពានដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងខែមេសានេះដែលនេះជាជំហានមួយដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសដទៃទៀតឲ្យចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ប្រធានាធិបតីទាំងពីររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃប្រហ័សថាពួកគេសង្ឃឹមថាដំណើរវិវត្តរបស់ពួកគេនឹងជួយឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមួយនេះត្រូវបានគេអនុវត្តក្នុងពេលកាន់តែឆាប់តាមតែអាចធ្វើបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចូលរួមតាក់តែងឡើងដោយបណ្ដាប្រទេសជិត200កាលពីខែធ្នូប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេរហូតដល់មានប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន55ចុះហត្ថលេខាដែលតំណាងឲ្យ 55% នៃកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅទូទាំងសកលលោក សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនឹងចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាដែលជាទិវាពិភពលោកដែលនោះគឺជាថ្ងៃដំបូងបង្អស់ដែលបណ្ដាប្រទេសនានាអាចចាប់ផ្ដើមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍កាលពីដើមខែនេះថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសជាង120នឹងចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះនៅឯទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Zaha Hadid ដែលជាស្ថាបត្យករដ៏មានគំនិតច្នៃប្រឌិតបំផុតម្នាក់របស់អង់គ្លេសបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងជនដែលមានអាយុ65ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រី Hadid បានឲ្យដឹងថាលោកស្រីបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីទទួលព្យាបាលជំងឺរលាកទងសួតកាលពីឆ្នាំ2004លោកស្រីបានក្លាយជាស្ត្រីទី1ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Pritzker Prize ដែលជាពានរង្វាន់ដ៏ធំល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មលោកស្រីក៏ជាអ្នកគូប្លង់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាផងដែរមុនពេលលោកស្រីទទួលមរណភាពលោកស្រីកំពុងតែគូប្លង់ពហុកីឡាឋានឲ្យប្រទេសកាតាសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ World Cup ឆ្នាំ2022ហើយលោកស្រីក៏កំពុងតែគូប្លង់សភាថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាដាតផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំនេះវិទ្យាស្ថានស្ថាបត្យកម្មអង់គ្លេសបានប្រគល់មេដាយមាសដល់លោកស្រី Hadid ចំពោះស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោកស្រីនៅក្នុងពិភពលោកជនសង្ស័យធំបំផុតនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីខែវិច្ឆិកាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនពីប្រទេសបែលហ្សិកទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនេះបើយោងតាមរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធបែលហ្សិកដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អញ្ញាធិបតីបែលហ្សិកនិងបារាំងបច្ចុប្បន្ននេះនឹងពិចារណាជារួមអំពីដំណើរការក្នុងការបញ្ជូនជនសង្ស័យឈ្មោះសាឡាអាប់ស្ដែលស្លាមនេះបើយោងតាមលិខិតមួយដែលចេញដោយរដ្ឋអញ្ញាកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មេធាវីរបស់អាប់ដែលស្លាមបាននិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកបានទីមទីឲ្យមានការសហការជាមួយនឹងក្រុមអាជ្ញាធរបារាំងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារនេះលោកមេធាវីសេត្រិកមួយសេដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអាប់ដែលស្លាមនឹងមិនប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅកាន់ប្រទេសបារាំងពីរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលនោះទេជនសង្ស័យឈ្មោះអាប់ដែលស្លាមនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាបន្ទាប់ពីរត់គេចខ្លួនអស់រយៈពេល4ខែរូបគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជួយរៀបចំផែនការធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន130នាក់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់សំណើធ្វើជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលផ្លូវការដែលនេះជាដំណើរវិវត្តមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីអាចដើរតួសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសសំណើនេះត្រូវបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងសភាដែលដំណែងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីអង្សានស៊ូជីអាចត្រួតត្រានិងចាត់ចែងរាល់សកម្មភាពនៅថ្នាក់ក្រសួងបានកីឡាករនី2នាក់3នាក់ដែលជាសមាជិកក្រុមបាល់ទាត់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ World Cup ស្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេរើសអើងតាមរយៈការដែលពួកគេត្រូវបានគេផ្ដល់កម្រៃទៀបជាងបុរសការចោទប្រកាន់នេះបានកើតមានឡើងដោយសារមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសមភាពឱកាសការងារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គណៈកម្មាធិការនេះអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការរើសអើងនានានៅតាមកន្លែងធ្វើការ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយយល់ថាច្បាប់ថ្មីស្តីពីទូរគមនាគមន៍មានគោលបំណងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះហើយភាពមិនច្បាស់លាស់នៃមាត្រាមួយចំនួនបើកឱកាសឲ្យមានការគាបសង្កត់លើឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដ៏មានឥទ្ធិពលនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយបានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភចំពោះច្បាប់ថ្មីស្តីពីទូរគមនាគមន៍ដែលធ្វើការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបើកឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាលូកដៃចូលទំនាក់ទំនងឯកជនត ាមរយៈការតាមដានឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍នានាក្នុងបទវិភាគផ្នែកច្បាប់មួយដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សបានឲ្យដឹងថាច្បាប់ថ្មីដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះគឺមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបំផិតបំភ័យបុគ្គលម្នាក់ៗដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងការកាត់បន្ថយបុគ្គលឬក្រុមជំទាស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានឲ្យដឹងថាច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍នេះគឺជាវិធានថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការទប់ស្កាត់និងរារាំងសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2017នឹងបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយច្បាប់នេះផ្ដល់អធិភាពឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងការជ្រៀតជ្រែកឬតាមដានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដ៏ពេញនិយមនេះលោកស្រី Nali Pillar នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Liga do ក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA បានទទួលនាថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការកាត់ទោសលើយុវជនកុងរាយាដែលបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីបដិវត្តពណ៌នាពេលថ្មីៗនេះគឺសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលរួចជាស្រេចនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងគៀបសង្កត់លើមតិរិះគន់ដែលច្បាប់ថ្មីនេះមិនអនុញ្ញាតលោកស្រី Nali Pillar ត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះការប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្ដាប់ដោយសម្ងាត់និងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការបញ្ចេញមតិនានាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទោះជាលក្ខណៈឯកជនក្តីជាលក្ខណៈសាធារណៈក្តីរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញក្រិតតែច្បាស់នៅគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាច្បាប់ថ្មីដែលមាន112មាត្រានិង15ជំពូកនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតអង្គភាពពិសេសមួយដើម្បីធ្វើការតាមដានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរលើសពីនេះទៀតច្បាប់នេះក៏ធ្វើការផាកពិន័យនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំចំពោះជនណាដែលតុលាការយល់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលអាចប៉ះពាល់នឹងសន្តិសុខជាតិនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសារឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានថ្លែងការពៀច្បាប់ថ្មីនេះថា
ទីមួយសូមជំរាបជូនថាច្បាប់នៃទីសូរគមនាគមន៍គឺអត់មានទេការរឹតបន្តឹងនៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទោះបីដោយប្រព័ន្ធណាក៏ដោយមិនថាប្រព័ន្ធបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឬក៏ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកទូរគមនាគមន៍ទេហើយការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យទៅអាជ្ញាធរក្នុងការស្ដាប់ការសន្ទនាស្ដាប់អីនោះក៏អត់មានដែរច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវត្ថុបំណង3យ៉ាងធំធំ
លោកបន្តថាគោលបំណងសំខាន់3គឺការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍អ្នកផ្ដល់សេវាប្រព័ន្ធនេះនិងប្រមូលថវិកាចូលរដ្ឋជាដើមលោកហ៊ុនសារឿនក៏បានច្រានចោលតេតិននឹងការចោទពីភាពមិនច្បាស់លាស់និងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍នេះគឺធ្វើឡើងស្របតាមគតិយុត្តរបស់កម្ពុជាហើយមានការពិគ្រោះយោបល់ពីក្រសួងអ្នកជំនាញនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាយោងតាមច្បាប់ថ្មីដែលបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានជនណាម្នាក់ត្រូវបានគេកាត់ទោសដោយផ្អែកលើច្បាប់នេះនៅឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការថយចុះជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះមានការធ្លាក់ចុះជាពិសេសសេរីភាពជួបជុំគ្នាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រី
Of great concern to me is the prevalence of violence against women
ក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំធំបំផុតគឺជាសន្ទុះនៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីដែលនៅតែបញ្ជាក់ថាវាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតឡើងឥតឈប់ឈរនៅកម្ពុជាហើយវាតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមជាពហុវិស័យក្នុងការឆ្លើយតបលើរឿងនេះ
លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតថ្លែងដូច្នេះដោយប្រៀបធៀបស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សពេលអ្នកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាលើកទី1កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុននិងទស្សនកិច្ចលើកនេះដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃលោកស្រីបានដឹងថាសូម្បីលោកស្រីក៏ត្រូវមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរារាំងដែរនៅពេលលោកស្រីទៅជួបប្រជាជនរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហើយអាជ្ញាធរទាមទារលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំគ្នាលោកម៉ាក់សម្បត្តិប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកនិយាយថាសេរីភាពជួបជុំគ្នាមានពេញលេញបើការជួបជុំគ្នានោះមិនមានលក្ខណៈជាកុបកម្មជាការបះបោរផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងមិនបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលលោកនិយាយថាបាតកម្មកន្លងមកមានលក្ខណៈជាកុបកម្មនិងការបះបោរបែបអនាធិបតេយ្យដែលតម្រូវឲ្យមានការទប់ស្កាត
់សិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវការជាប់មួយការទទួលខុសត្រូវឲ្យការជាប់មួយច្បាប់អានឹងបានហៅថាប្រទេសជាធិបតេយ្យបើមិនជាយើងមានសេរីភាពម្នាក់នឹងឃើញធ្វើចេះម្នាក់នឹងឃើញធ្វើចោលនឹងអាណាធិបតេយ្យពេញហើយការអាណាធិបតេយ្យអាណាមានអំណាចអានឹងស្នើអូន
លោកនិយាយថាការជួបជុំគ្នាត្រូវតែមានការសុំច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវបើការប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះคล้ายទៅជាកុបកម្មដែលបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាការសុំច្បាប់សម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាកម្រទទួលបានការអនុញ្ញាតណាស់ក្នុងពេលស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់បានឃើញសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សនេះទេលោកថ្លែងថាកម្ពុជាជានីតិរដ្ឋដែលមានច្បាប់គ្រប់គ្រងស្តាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសាធារណៈ
ចំពោះរឿងដែលសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងយើងមិនអនុញ្ញាតទេឲ្យពួកបះបោនឹងនោះឲ្យទៅបះបោនៅសេរីបះបោនៅអាមេរិកទៅ
តាកតងនៅសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីលោករដ្ឋលេខាធិការបានសុំឲ្យ VA តាកតងសុំការបំភ្លឺពីក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចលើកទី2ដែលចាប់ផ្ដើមកាលពី10ថ្ងៃមុនគឺថ្ងៃទី21ខែមីនាអ្នកស្រី Ronald Smith មិនបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបថាលោកមានកម្មវិធីមួយមានយឹកមិនអាចជួបលោកស្រីបានទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកស្រីបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗដែលតាក់ទងនឹងការងារសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីជិត10រូបទៀតក្រៅពីនេះលោកស្រីក៏បានពិភាក្សាជាមួយនៅលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកងុនញ៉ិលប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទីលោកស្រីក៏បានជួបលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីគណៈបក្សនេះខ្លះទៀតដូចជាលោកអេងឆៃអៀងប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៃរដ្ឋសភាលោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតក៏បានជួបជាមួយមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាជនដែលរងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមខេត្តនិងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរលោកស្រីបានទទួលញត្តិរបស់ជនរងគ្រោះនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិលំនៅឋានជាច្រើនលោកស្រីក៏បានទទួលញត្តិដែលលោកស្រីយល់ថាមិនតាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាញត្តិរបស់ក្រុមយុវជនដែលទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាឆ្លើយបំភ្លឺរឿងសម្លេងសាលសងស្នេហាដែលគេចោទថាជាសម្លេងរបស់លោកនិងសម្លេងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីនោះក្នុងសន្និសីទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបដោតទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងការប៉ះពាល់ដោយការអភិវឌ្ឍដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចប្រៃឈើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិទទួលបានការសិក្សាសេរីភាពសំដាយមតិការបង្កើតសមាគមនឹងការជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីការត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតដំណើរការនីតិវិធីនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាពិសេសការឃុំឃាំងមុនការកាត់ទោសហួសច្បាប់កំណត់និងឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការការឃុំឃាំងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ11នាក់និងការវាយដំតំណាងរាស្ត្រកន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលបានត្រួតត្រាដោយក្រុមនាយកស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមមន្ត្រីទីក្រុងពិសិដ្ឋក្នុងតំបន់កាបាឡាកំពុងសាងសង់កំផែងព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានដោយក្រុមនាយកស៊ូនីដែលកំពុងត្រួតត្រាខេត្តអានបានៅប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះមេដឹកនាំក្រុមនាយកស៊ូនីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្ដែងចេញការមិនយល់ស្របទៅលើគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសង់កំផែងព័ទ្ធជុំវិញរដ្ឋធានីបាងដាតលោក Edward Yeranian នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងកែអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ម៉ាស៊ីនជោកដីកំពុងជីកប្រឡាយនិងជោកដុំថ្មជាគំនរធ្វើជារបាំងការពារជុំវិញរដ្ឋធានីបាដាតនេះជាគម្រោងដែលមេដឹកនាំនយោបាយក្រមនិកាយស៊ុនីថាជាកំផែងព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប់បានឲ្យដឹងថាមានគម្រោងសាងសង់ស្រដៀងគ្នានេះបានចាប់ផ្ដើមសង់កំផែងព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងពិសិដ្ឋដែលត្រួតត្រាដោយក្រមនិកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងទីក្រុងកាបេឡាដើម្បីការពារពីការទន្ទ្រានដោយក្រមនិកាយស៊ុនីដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តអានបាលោកជេសឹមហ្វេតឡាវីអភិបាលរងខេត្តកាបេឡាបានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានអាល់ហាយ៉ាត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានកំពុងចាប់ផ្ដើមជីកប្រឡាយប្រវែង40គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយព្រំដែនជិតខេត្តកាបេឡាដើម្បីការពារមិនឲ្យក្រុមភៀសវរករឆ្លងចូលមកបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រួតត្រាទីក្រុងហ្វាលូជាដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ខេត្តអានបាត្រូវបានបណ្ដេញឲ្យចេញពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ខេត្តកាបេឡាកាលពីចុងឆ្នាំមុនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធស្ម័គ្រចិត្តនិកាយស៊ីអ៊ីតបានប្រយុទ្ធដោយជោគជ័យការពារខេត្តកាបេឡាដែលជាទីតាំងសមរភូមិប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងនិកាយស៊ូនីនិងនិកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងឆ្នាំ671លោកសាឡាអាមុតឡាក់មេដឹកនាំដុលិចធ្លោរបស់ក្រុមនិកាយស៊ូនីដែលជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តអានបានៅក្នុងរដ្ឋសភាបានប្រាប់ទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ាក់ថាការសង់កំផែងព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនអាចទប់ស្កាត់សកម្មភាពភៀសវរកម្មបានទេលោកមានប្រសាសន៍ថាការសង់កំផែងព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងគឺជាការកឹតខុសព្រោះថាអុក្រិតកម្មនិងភៀសវរកម្មអាចកើតឡើងបានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គ្មានដែនកំណត់នោះទេប៉ុន្តែលោកមានបញ្ជាការអាប់ដែលខារីមខាឡាដែលជាមេដឹកនាំក្រុមនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងជាអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានអះអាងថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលពិតជាចាំបាច់
លោកមេបញ្ជាការរូបនេះបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រសិនបើយើងមិនអាចរារាំងទប់ស្កាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចូលនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានទេនោះគឺដូចជាទុកឲ្យពួកគេធ្វើការដោយសេរីនៅតាមទីក្រុងទាំងនោះលោកណាដេមសេហាឌីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលហ្វែមានទីតាំងនៅសាលាហ្វ្លិចឈើផ្នែកច្បាប់នឹងការទូតក្នុងសាកលវិទ្យាល័យថកប្រាប់ VOA ថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសុទ្ធតែមានកំផែងការពារទីក្រុង
Building walls is the wrong strategy nowadays. It may have worked in medieval times.
បើគិតពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះការសង់កំផែងព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយមិនត្រឹមត្រូវទេ។វាប្រហែលជាអាចត្រឹមត្រូវកាលពីសម័យមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះមនុស្សត្រូវការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាបាននិងមិនត្រូវគំរាមកំហែងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេ។កំផែងទាំងនោះមិនអាចការពារអ្នកពីការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកបានទេយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរួមរស់ជាមួយគ្នាអាចការពារមនុស្សគ្រប់គ្នាបាន
ក្រមមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាគម្រោងសង់កំផែងព័ទ្ធជុំវិញខេត្តកាបេឡានេះនឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន13លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងប៉មសង្កេតការនឹងត្រូវបំពាក់ឡើងនៅជិតរបាំងត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អរឡងនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណស្រីណេត សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានពិពណ៌នាការចោទប្រកាន់ថ្មីៗទៅលើទាហានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបារាំងអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទថាជាអំពើដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមហើយថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតយ៉ាងពេញទំហឹងលោក Zaid Arad Al Hussein បានមានប្រសាសន៍ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើការចោទប្រកាន់ដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទាំងអស់នេះដែលថាមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើស្ត្រីនិងកុមារីជាច្រើននាក់ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលនៅក្នុងនោះការចោទប្រកាន់មួយចំនួនគឺគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបំផុតវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការការពារជនរងគ្រោះនិងផ្ដល់ដល់ពួកគេនូវការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្ពស់អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃដែលមានឈ្មោះថា AIDS Free World ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមដានលើករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទរបស់កងរដ្ឋសាសន្តិសុខបានឲ្យដឹងថាក្មេងស្រី3នាក់បានថ្លែងប្រាប់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាមេបញ្ជាការយោធាបារាំងបានឲ្យពួកគេជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញនិងបង្ខំឲ្យពួកគេរួមភេទជាមួយនឹងសត្វឆ្កែមួយក្បាលនៅក្នុងជំរំយោធាមួយយោងតាមអង្គការនេះក្មេងស្រីទាំងនោះបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីគេពួកគេបានរួមភេទជាមួយនឹងសត្វឆ្កែនោះរួចហើយពួកគេត្រូវបានគេឲ្យលុយម្នាក់ចំនួន9ដុល្លារចំណែកឯក្មេងស្រីទី4បានស្លាប់ដោយសារជំងឺម្យ៉ាងដែលគេមិនស្គាល់ឈ្មោះលោក Stephen Dujarric បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជាសរុបមានក្មេងស្រីដែលជាជនរងគ្រោះចំនួន108នាក់ត្រូវបានសម្ភាសដោយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីត្បិតតែទួលេខពិតប្រាកដនឹងករណីចោទប្រកាន់នៅកំពុងតែត្រូវបានគេកំណត់ក៏ដោយលោកនិយាយថាភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺជាអនីតិជនអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីមិនអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានាចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនរាប់សែននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលត្រូវបានគេឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះទេលោក Jane Egeland ទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់បេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតាមពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលដទៃទៀតឲ្យដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដដើម្បីផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការចែកចាយនូវជំនួយសំខាន់ៗទាំងអស់នេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបានជោគជ័យក្នុងការចែកចាយជំនួយដល់ប្រជាជនចំនួន 150,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន11ដែលត្រូវបានគេឡោមព័ទ្ធចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងមួយនេះកាលពី6សប្តាហ៍មុនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអាចដឹកជញ្ជូនជំនួយដើម្បីផ្តល់ឲ្យប្រជាជនស៊ីរីទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលពិបាកនឹងទៅដល់ The Voice of America លោកមហាសេដ្ឋី Donald Trump ដែលជាអ្នកនាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រឈមនឹងការអង្កេតថ្មីមួយនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះចំពោះការស្នើរបស់លោកឲ្យដាក់ទោសទៅលើស្ត្រីណាដែលរំលូតកូនប្រសិនបើដំណើរការនេះត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះបើទោះបីជាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកលោកបានដកពាក្យសម្ដីរបស់លោកវិញក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានិងមេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអនុវត្តនូវទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដាក់ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.